Matang una beto, polkan konsom usia.
Bubu ya inza mvimba sepela kankinzi ya bisadi mpe awanambonza kinsha sabo la kimpumisi na beto ya kedefile mose angolo salamaka na balabala triyonfal kasi kutambula ya ya zibukaka na kizonzi ya mbuto Antoine Gizenga mpuma liyalu salaka na ntola na kizonzi nandi mpuma liyalu za bisaka kilukutakalu mose nene ya kubongisa mambu ya bisadi ya insi na beto ya zibuka na blu mkena kuiza na kizunga kivwazulu yake mtu mose fuaka batu ya mazuzi na ruba ya yake mingina tiritoki ya masi siti masasi zola nkaka bakaka diaka lufwa na piwa mazolo na kutambula nkangu tambula kasama na komunisa nganzi na bao pebe tazaba nyosu na mwaba ntangu na nkuna vetu jango mama kuku kima ya nkaka diaka ya inza mvimba banzilaka na kilumabubu yae tavwanaka kimbevu ya azme yake na kupesaka pasi sabna mtu na kufulumuna pebe takunda vena kulanda mwaba ntangu munga nga klemamba ki yake na kusalaka na inzo andena lusonsu ambanza kisho sa ya tazabisa inki mutindu ya kutita kimbevu yae batataba mama atala nkwa basa mbetike vwana yao na kilumabubu okati matundu mingi na beno suke na kulanda beti na kandale yake na tiktok ya gungu na kizunga bandundu beza msaka tina kilumba bubi yae inza mvimba kumisaka kilumbu ya bisadi intwa di longi sabna insi na beto na mbala yae ya mevwala mingi kana tiki salu ya kelewe kima musi ya tafi tv lenda kusalama sabna insi na beto haripi lude mkatidi kongo mikembo mingi salama kana kilumbu yae ya vwanda awa na bwala kimfumu kinsha sato na bambonza nkaka nene insi na beto mpe awa na mbaza kisha sa ya vwanda kamingi kutambula musi ya nene ya bisadi ya bakompani ya salama kana balabala triyonfal mpe na bilumke kwi za ukutakalu mwusi ya nene ya kesi mamba sabna kubongisa mambu ya kisalu awa na kongukisha sensi na beto ya vwana kandinga ya nene ya kinzunzi ya mfuma luyalu mbuto Antoine Gizenga salaka na ntwala kikutambula ya kisa salama beto landa na kinzo zolua nkuna beto Jocelyne Musau.
Si les emplois sont devenus rares,
kana bisalu kele monanaka ya kaze
basi kele salaka kele kutama kambo keze na ndambu ya kaka
nizitu ya bima ya funu samu na mafamilia kele kutalita lima kupayina kuyelita kimpoma na bau sambu bau kupesa bisalu ya mpa na nkangu mono za kisaka na kilumbu ya mono sogaka na izwa jinduji kantuwa bantumo ya nkangu manaka ya bisalu ya luyalu na betu kupesa bisalu na nkangu kele na kasi ya bima ya mono kwete kustala na kusosa ndila ya kutadila ndilu yae mwono sokaka na mbusa ya luyalu ya kendraka bisalu na kubingi salu kutakano ya nene sambo na bisalu na nti na beto kutakano yina tapesa mayele ya mpa sambo na kupesa bisalu na bana ya nti ya Kongo
facile de Congolais et de Congolaises à l'emploi.
Yafo kusema tina ndama kaka mbuto Antoine Gizenga mfuma luyolo ya ripi lide mkatiri Kongo kondo wakavena kulomba kuzibuka ya bainzo wa masonga sabna kusambisa bamba munyoso mutindu wake na kulutaka na mutindu ya bisadi ya insi na betu kena kusalaka Kasai Oriental mpe bikalaka na manima ve pamave defile musi pe ya nene ya bisadi ya mbula matadi ya salamaka na mbonza mbuji mai wala kimfumu ya kizunga yai pe ya fondaka ya fona kusema tina ndama kaka ya bisadi ya miba ya seleka ya bakaka sika na kutambula yai kasi ya melunga bubi ya kitizo basaba zole ya bisadi yai baondeme bikalaka na bainzo na bau nkato kusala kisalu sabna kumonisa kubokota na bau na bapasi mnyosu baki na kumona kampena luzingu mutina kena kutambula kakuna na miba ntangu ya nike imputu ya kepesama na hebe kaibale nguma
na kizunga ya Kasai Oriental mpangi konsumu Sierra Africa mukembu ya bisadi nyosu ya inda ya ntikaka na fanfar ya bulamaka na bisadi ya kompani ya miba kansi konso kompani luatisaka bisadi na yao bilele wapi bamesonga ntasa mpemfunu ya kisalu ya bake salaka bisadi bandara kutambula na rompwa ya kliniki ya miba ti na ndambu ya balabala Laurent Désiré Kabila na mukembu ya yi munanaka bisadi ya bakompani mingi ya kisalaka kana kata kizunga ina kifanusu bayayi ya miba kasiba vandaka baunyo sove kifanusu na inwa ya mbuta jidoneka bamba ina kele mosi ya banko wa miba betu baka kampinza nguti bisadi mingi ya miba tambulaka ve samuti ya meluta mwabi lumbu mpangina munu konsumu Sierra Africa baki na kubokuta na kulomba ti loyalu yidika difuti mpebima ankaka ya metadila kisalu na bau kansi bambuta nyosa bisalu ya kizunga ina na kuyantika na mbuta Alphonse Ngoi Kasanji ina kele mtodisa kizunga bao nyoso mesepila mutindo kilumbu ya imeluta na kese penangemba kata bisadi nyoso ya kizunga Kasai Oriental awa na Kongo Demokratik
mutilo musipe na mbanda bunia Rebeke Balenguma ya kemingi na distrik ya itugi na kizunga ya Oriental kasi na banda mankaka district yai ya seleka bisadi baonde bikalaka na banyizo na bau ya kekifanusu na TikTok ya Magi Jugu Mambasa Bwedaka na Aru pambave bake na kiesa Tafi TV na Lufutu ya bake na kupesaka bau mpena njila yai ya kesuzite civil ya Itugi mesemisa bankaturi yai ya bisadi ya ba TikTok bedume katona kutanga kina yau jango mama koko Jean-Claude Bisiliabo landaka kutambula yai ya bisadi ya bunya sabna beto
ya pandaka na miziki ya fanfari ya Kimbangis nde ndambo ya bisadi ya letape bisadi ya nkaka ya bunya vuandaka na wa polisi na basoda kusaka tambola sasa kutambola bisadi na ndambo ina ya bunya na terme musolo ntwadisi ya kimvuka ya bisadi CDT na nkufi
cette fête représente pour nous un grand
mkinzi ya yekele na mfunu mingi sama kena kufikinisa bisadi nyoso pe ya mkuza sana si atako bisadi kusaka baka ve mbongo mingi bayaya ya lecha baku za kamo na mfunu ya kuza tambula
leur salaire et ils ont quand même préféré de défiler
na Aru Mahagi Jugu pe Mambasa bakuza katambula bebe bikanaka na injo bame monati na ntwala ya kupona mape bubu yai lusosono keleve mutindu sote civil peke na kusikimisa yao na inwa ya ntodisi na yao Jean Bosco Lalo
Metimuza
tu la bimkumu nyoso kasibubu ya bisadi wakena kutambula na mutindu ya Mbo TV mingi na Ituri ya kele na bisadi ya nkaka na kukifuta bau mosi na mbongo metimeza batika ya miki katukaka pe diambo ya ye kutambuza tinda ve ki bisadi iba kuzavuanda na kesi kuzavuanda bisadi ya leta na Ituri nkenzi na kusaka banda na ntangu ya kumi na mosi ya ntuala midi ya kusaka manisa na ntangu ya tete ya manima midi
Matulu mienange jango mama kukusa na kufutula jaka ndonga awanaisi na beta hipi lude mkati di Kongo ya kelu yalu mekatuwa na kuloba na mutu linusu wa baka kaba inzo ntoto lupangu ya mbula mataji nkatu inzo na kufutula yao na ntolu linusu ya za banaka na luza isu yalu yalu ya mbuto Antoine Gizenga mfumalu yalu tulaka maboko na kilombazono sabna yao kimvuka musi ya mesalama na kubutula bima nyusu yae ya mbula mataji na kutuba ya mbuta Godefra Mayobo ya kembuta luyalu kena kusalaka na ndamu ya inzo ya kisalu ya mfumalu yalu ya fwana kusimati bilumbu 15 November ya zola tuba masabala zole ya mepesaba na mutu nyoso ya ketibima ya mbula mataji na kumonana na ntola kimvuka yae ya luyalu meka tola na kusala bandola ya ngolo yake kuita pesama na batu nyoso ya tabu ya kuzidisa lukano yae ya luyalu sabu na kuzaba nyoso mbote mbote nkuna na beto migai buka sape saka ndinga na mbuta Godefra Mayobo bete landandi
Il a été créé une commission et il a été demandé à ses acquéreurs de s'adresser à la commission pour ceux qui sont dans la ville de Kinshasa et auprès des gouverneurs et maires des villes pour ceux qui sont dans les villes de l'intérieur et en province. La commission va indiquer de manière pratique là où on peut aller présenter les titres par rapport auxquels on revendiquerait une propriété sur des biens de l'État. Alors, on examinera la situation et on prendra les mesures qui s'imposent, par exemple l'annulation des arrêtés, passer ces délais qui ne seront pas conformes à ce qui est demandé et ils verront bien comment l'État va utiliser tous les moyens à sa possession pour rentrer dans ses droits.
Na kulenda basangu na betu mpe mkiwiza msaka na kwa basangu na betu betika na kuku ya mingi na kivu wa zulu wapiki mpumbulu musi timunduki na maboko fuwaka batu hiya mazwezi na nkukila na ruba ya mingi na tektuaki ya masisi banduku toba nkundi nandi ya kimpumbulu na mafuwaka diaka batu wankaka zole na ntangu wankangu tambulaka sama kumunisa ngazi na bau na kilwa mazono Rebecca Ebalengumau sabu na ntangu yae ya nkuna betu Silvestre Kilolo
Kati na batu ina iya kufuaka na kilumba lumingu, mosi vandaka ntwadisi ya mosi njonkanda na ndambu ya bwala kinigi ina kele na finakani ya bwala urubaya. Bimbangi mingi betumeyamba ekeza bisati bao nyoso vandaka na zulu ya tukutuku. Mpe mutu ya fuaka bao lenda vanda mosi ya bantanini ya mosi ntwadisi ya basoda ya kimvuka alfa. Mpe kaka na ntangu yandi bulaka masasi na ya fuaka bantu ina baka ngaka yandi na buloko mosi ya polisi kansi bampangi na nda kisalu kuisaka samna kubasisa yandi na buloko na kimuhibi mpe na kintweki ntangu ya kuminaka nkangu pe nkangu bandaka kubokuta basoda bandaka kubula masasi samu na kufukusa bantu masasi ya bulamaka ngolo mpe ya fuaka ndiaka bantu zole nzo kandeti na kilimbwa bubu bambuta kimvuka ina ya basoda ya alfa baki na kutubati batumefu akaka tanu mpe bamekanga basoda na bao nyoso ina metangama na kati ya mavwanga ina mpe ngimba mevutuka na ndambuina kanti kanguina tinaka ndinga masasi ya bulamaka bandalu mingu ya meluta ya umevutuka ntetv na kati ya bwalaina ya rubaya petu mebakama na kizunga ya North Kivu mpangina mono konsumusia Afrika.
Matunu mirenge Rebeka Ibalengu mabetike kwenye Kisangani na kizunga ya Oriental wapinkuna betu onseli memaswa lakini disu mpedi kutu na betu na ndambuina kena kuzabisa nchi mutino bankindu lutaka na suka kilomba bubiai na kati ya nkangu buledaka matkesa ya batayon ya bapem ya salamaka mbingi na ndambu ya kampem ya seleka onseli memaswa nchi mutino lutaka na ndambuina.
Bantu zole ba civil melwa lampi basoda zole mekangama talantuka ya mavwanga lutaka kati ya basoda ya batayon PEM ya siti ya TP pene ya fakulte ya science tinkangu ke zingaka na kartye ina. Kulanda na bimbangi muhibi ya nchinga ke salamaka mingi na kartye ina. Bafandi ya kartye ke funda basoda kukatula nchinga na ntoto osa mna kubaka bibende ya kuivre mpi kuteka yu. Nkangu ke na kubinga ntangu yaye mfumu ya luyalu na kuyindula na mambo ke luta pamba veyo ke yandi ke na kupesa mikanda ya kusala minkiti ya kuivre Kisangani na ntangu bakaria ya kuivre keleve na province oriental. Auditora militari ya garnizo ya Kisangani mese misande kususa sosa mesi la kuyantika samu na diambu ina mpi basoda zole mesi la kukangama. Ndambu na yandi snelke dila mutindu singa ya metele mafunda makumi samba nukuluta meibama kati ambanza Kisangani yantika mvula meluta samu na snel muhibi ina ke salama na basoda mpi na bantu ya nkaka bumosi ti basoda. Kisangani Anselme Maswa Radio Kapi.
Na kulana basa nguna beto Nazia Kinkoku Mambu na nsangu nguna beto Dona Chimboji ya seleka mbonza koleji ya takuenda inki na inki kizunga mutindo bake kuiza kabula kizunga katanga na bilumu kena kuiza ya seleka mbonza ki Nazia Kinkoku jambu yei ya undeke na kukabula mingi nkangu wakena district ya Lualaba wapisika ya nyusu na kikuiza salabu masabu na mbonza koleji inki ya kusimba.
Kivuka ya bantu ya kezolati mbanza kolozi kuvanda diaka vena mtoto ya Lualaba kele na tisama na mbuta vano kiboko ntumwa ya nkangu ya ponamaka na kolozi mpia kele mfumo ya kimvuka ya basanga yandi mebuya mutindu ya luyalu kukabisaka bizunga yampa samu yao mekabula mutindu ya ndigezabisa bantu ya dikanda ya sanga yandi kele zolati mtoto nyoso wapi kele bantu ya kimvuka yai kuvanda na kizunga mosi ya zolato bati mbanza kolezi na bateritwari ya lubudi mpe mchacha fote kuvanda na kizunga nor katanga kansi bana ya Lualaba kiozola kuwa diambu yai ve bantumwa ya nkangu mpe baleki ya nkaka keze lisati mjindu yai kele sambu na kutula mavwanga wapi ngemba mekotaka ntama mpe bamfumu mtoto ya Lualaba na ndamu na bao mekubuya mjindu yai ya mbutavana kiboko sambu na bao yao kile zora kutula nkabwana na kati ya kizunga.
Na kizunga bandundu betike na kolosa disu na ndamu ya shayi bwanda na kituza ba kilometre nkamazole na kukuma mbanza kaima, kaimba mingi na ndilu na kati insi na betu buwena zaka insi Angola nkangu ya kuna baondeme kangaka maboko na bau baki na kumona silu ya lumelo saka bau na kutala jambu ya kena kukabula insi na betu haripi lida mkatiri Kongo buwena zaka insi Angola ya metala mingi mindilu mpena kukinga inti mutina mfutu kekuza pesama na bantangu yae nkangu kena kumona tikima musiki na kusalama veisa na mambote na bau kuna mpeba nzila keleve nosu yae ya mezaba mingi na inu asuti civile ya kizunga bandundu Fabien Kambinzi nge kena mboza kikwit.
Sangu na ntwadisi ya sosete civili ya bandundu mbuta aksen ngondo bwala shaimwanda kele ya kuvutuka kibeni na nima mpe ya kubumbana na kukuma kuna beno fete kutambula na makulu na nima ya kutambula na bau na ditoma nanda ya bakilometa nkama mosi na makumi tatu na mosi badi kaka ditoma na bau sambu na kutambula na makulu nanda diaka ya bakilometa makumi nana sambu na kukuma na shaimwanda na bwala yai bima ke monika kadia kave mpe na kumona kande makesa mekotilaka bau na bwala na bau tangu ya bwala yai ke tambulaka to kusolulaka dia kave na babwala yankaka kuna na shaimwanda ke vandaka kaka centre tonzo ya mavimbi mosi ya kele bubu na bilongo ve ataki sadilu mosi mpe ve banzo nkanda zole mpamba ya katolika ndeke vandaka kuna mosi ya primaire na mosi ya secondaire na yaketa la banzila balabala ata motive kusalamaka tukantama na ntangu ya bankaka na beto sosete civile ya bandundu mekulomba na luyalu na beto na kusagisa nkangu ya shaimwanda kubongisa banzila na ya mavimbi katuta mbanza kikwitu Fadie Tambinzi Radio Okapi.
Bubu ya impei nza mvimba banzilaka kimbevu ya kena kupesaka mutu upasi sama kufulumuna kasi inki bikuma kena kupesaka kimbevu ya impei inki ya kusala sambo na kubaka ya uwe ya seleka kimbevu ya ya azme mvutu na mbuta klemamba kibi za msakati ya ke munganga ya kena kutalaka bimbevu wa mutindu yae na inzo anene ya lusansu wa mbonza kisha sa ya kena alolo ya nkuna beto Jeff Ngoi.
Azma, yina kebogea ya kikongo nchwenda, yake maladi mwusi ya fani. Shepulkwa ba fani mingi, beti ke munaka, kana mwana mwusi kena nchwenda, bana yankaka, mwena vwana na nchwenda. Kana, mwena zaba ki mwana kena nchwenda, mwena fana mwana na doktor. Bakisi, samu na kusala ki mwana kena nchwenda, lenda zila. Sa yani kusala bakizi ya nchwenga ya kele alo kima nkaka beno fwana zaba ati banchuri ya nkaka ke salaka yungi ya nchwenga nge fwana kutima yao karange kila bakisi ya nge ngele la vivre vimosi ya mbote sangu sala bakizi ya nchwenga
jango mama kukubitike mansaba sangu yae nange na nsangu wankuna vitu viki odia mingi na kizunga bakungu mingi na mbaza matadi yake mingi nsangu wakuzibuka diaka universite kongo ya mbanda ngungu incha kusima jango mama kuku
Mkwizani kusika bakama kati ya bambuta kitorisa Universite Kongo ya Mbanzangungu na balunguki ya ndambuina samuna ntodisi ya balunguki ya Uka kilandi ya ntodisa kizunga ya bakongo ya Ivandaka na ntodisa inja bisalu ya mbuta ya kizunga ya bakongo Vandaka na ntumwa mosi ya kizunga ya bakongo bakumaka na Mbanzangungu kuna bakusaka toma ndimati ya kikuza vwale dakave kibalunguki ya dikabu ya bisalu salu ya maboko polytechnique ya kuiza na mbanza kintasa kaka balunguki ya dikabu to ya kalasi ya ntete ya gradua na ya zole na mosi ya de kalasi ya ntete pe tanu ya kalasi ya zole balunguki ya mosimosa ni kusaka baka badolare iti ya meriki matanu kutadisi ya balunguki ya Université Congo ya mbanza ngungu andi tumaka tubati na ina metadila mbongo ya informatik bamikuza sana kimfuka mosi samu na kukuza tumasa adila mbongo ina